Volby 2020.
Dobrý den, za necelých 90 minut začnou v České republice volby do zastupitelstev krajů a jedné třetiny senátu. Český rozhlas v uplynulých dnech přinesl sérii krajských debat se zástupci všech kandidujících subjektů do krajských voleb, představil formou vizitek i program uchazečů o senátorská křesla. Dnes je tedy před námi poslední předvolební debata v České republice, kam jsme zvali předsedy stran a hnutí, jež mají v poslanecké sněmovně svůj poslanecký klub. Pozvání přijelo 7 lídrů. Chybí pouze předseda hnutí ANO, premiér Andrej Babiš, který je na summitu v Bruselu, a vládu tu měl zastupovat i první vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, který dnes ráno vzkázal přes mluvčí ČSSD, že nepřijde. Vítám tady tedy Markétu Pekarovou Adamovou, předsedkyni TOP 09. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Radka Vondráčka, místopředsedu hnutí ANO, předsedu poslanecké sněmovny. Dobrý den.
Dobrý den.
Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany.
Dobrý den.
Vít Rakušan, hnutí STAN. Dobrý den.
Hezký den vám i posluchačům.
Marian Jurečka, předseda KDU ČSL.
Krásné poledne z Prahy.
Tomio Okamura, SPD.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vojtěch Filip, Komunistická strana Čech a Moravy. Do mikrofonu prosím, ať to zkusíme.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Dobrý den, je vás slyšet. Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany.
Dobrý volební den.
Dobrý den. A Robin Povšík je předseda středočeské organizace ČSSD, kterého jsem vyslal jako svého náhradníka, ministr vnitra Jan Hamáček. Dobrý den.
Hezké odpoledne všem.
Nevíte, proč Jan Hamáček nemůže přijít?
Jan Hamáček mě zavolal, abych ho zastoupil, já jsem tady.
Jo, neptal jste se na důvody, protože ani mě je mluvčí ČSSD nezdělil.
Dostal jsem pokyn, splnil jsem pokyn.
Dobře, budete ho hájit do roztrhání těla?
Rozhodně.
Tak to jsme zvědavi. Premiér Babiš, jak už jsem říkal, je v Bruselu, takže za hnutí ANO je tady předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. V minulosti opakovaně rozhodovala v krajských volbách témata i takzvaná celostátní. Pamatujeme například, když to byl odpor nebo souhlas se zdravotnickými poplatky. První otázka zní, souhlasíte s tím, že letos je ústřední téma voleb opět celostátní a jsou to tedy úspěchy a neúspěchy v boji s pandemií koronaviru? A začínám u Markéty Pekarové Adamové.
Já myslím, že to je na snadě, protože všichni vidíme, co se děje, jak rekordní jsou nárůsty nakažených. Dnes padl další rekord za včerejší den, takže určitě celá země žije koronavirem i dopady, které koronavirus na naše životy má. A to nejen v té zdravotní oblasti, ale v oblasti ekonomické. A to zejména také postihuje právě obce a kraje. A krajské volby budou určitě i tímto významně poznamenány. A já si myslím, že by i lidé právě měli mít příležitost a pojmout ty volby tak, že dají vysvědčení vládním stranám, jak se s tou krizí popasovali či popasovávají.
Pokud k těm volbám přijdou, anebo v jaké míře k ním přijdou. Souhlasíte, paní předsedkyně, s tím, že jiné celostátní mobilizující téma tady pro krajská zastupitelstva a volby do nich letos není?
Já myslím, že v tom je všechno překryto prostě tou současnou situací, ale samozřejmě kraje od kraje vidíme stejné a ty též problémy. Všude je potřeba pohnout s kvalitou vzdělávání, to je jednoznačně věc, kterou kraje v úrovni středních škol mají na starosti. Velkým dalším tématem, které je globální, ale dotýká se samozřejmě České republiky, je klima a vůbec životní prostředí, sucho, které letošní rok maličko ustoupilo do pozadí, ale stále se s tím musíme vypořádávat. Takže i to je důležité téma. A kdyby nebylo bývalo koronaviru, tak věřím tomu, že třeba právě životní prostředí bude jedním z těch klíčových témat, která máme řešit.
Otázka pro pana předsedu Vondráčka, místo předsedu hnutí ANO. Ústřední téma je tedy i pro krajské volby koronavirus?
Ty krajské volby jsou pro voliče někdy těžko uchopitelné, protože se ta témata překrývají. Já bych řekl, že jsou to volby takové hybridní, že vždycky je tam část celostátní politiky, ale už tam částečně volí v těch jednotlivých krajích jednotlivé osobnosti, které znají. To bych od toho neodděloval. Já jsem přesvědčený o tom, že každý kraj má své specifické problémy. Já nechci nějak tady snižovat téma COVID-19, ale že média jsou naprosto plná této informace. Ale jsem přesvědčený, že se budou voliči rozhodovat i na základě jiných kritérií a budou se rozhodovat na základě toho, kdo kandiduje v kterém kraji. Že se to blíží těm komunálním volbám.
Když jste mluvil o tom, že jsou to volby svým způsobem hybridní, řekl byste, jak se někdy občas uvádí, že to jsou i volby druhého řádu a tomu odpovídá i ta účast?
No, to je taková politická, politologická definice, já nevím, jestli druhořadé, tak potom...
Ne druhořadé, druhého řádu.
No, druhého řádu. Prvního řádu zřejmě určitě ty parlamentní, ale určitě i prezidentské, ty se těší největšímu zájmu a on se někdy většímu zájmu a větší volební účasti těší i ty komunální. Tak řekněme, že jsou to opravdu volby jako každé jiné, já to beru, že to je svátek, svátek demokracie, já volím od svých 18, nevynechal jsem jediné volby, chodil jsem s rodiči i jako dítě, byl bych rád, kdybychom k tomu přistoupili i teď, budu se těšit na volební účast, která se bude blížit snad víc té 40 než 30.
A... Teď věštíme z křišťálové koule.
Ano, uvidíme, no.
Když jste k volbám chodil jako dítě, to jste ale nevolil, ne?
Ne, ne, to jsem šel za rodiči.
Předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala a jeho odpověď na otázku, zda je jiné téma pro tyto krajské volby, než je koronavirus a důsledky s ním spojené?
Koronavirus se dotýká našich každodenních životů, všichni to řešíme, takže to samozřejmě důležité téma je a ta omezení, která tu jsou, ta dopadají na každého občana a to, že vlastně vláda tady tu situaci dobře nezvládá, je prostě zjevné, takže téma to určitě je, ale samozřejmě v těch krajských volbách jde o takové věci, jako třeba jak budeme mít kvalitní zdravotnictví, po jakých budeme jezdit cestách, jak budou vypadat školy, to jsou všechno věci, ve kterých má kraj velmi silné pravomoci a když už jsem to takhle vyjmenoval, zdravotnictví, školy a další věci, tak ale i z toho je vidět, že to jsou témata, která jsou taky ovlivněna pandemií. Takže je to tady propojeno a myslím si, že tomuto tématu se nelze v krajských volbách vyhnout a je to dobře, lidé tady mají možnost vyjádřit i svůj názor na celostátní politiku, mají možnost tady poslat do vedení krajů skutečné osobnosti lidí, kteří dokáží pro kraje připravit dobré projekty a kteří pomohou se vyrovnat i s tou pandemií.
Děkuju, Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany. Vít Rakušan, hnutí STAN. Jak vy vidíte témata letošních voleb do krajských zastupitelstev?
My jsme hnutím, které z té lokální, regionální úrovně vyrostlo a my rozhodně nepovažujeme ty krajské volby za volby druhého řádu. Už bylo zmíněno, že právě krajské zastupitelstvo, krajské vedení rozhoduje o sociální oblasti, rozhoduje o kvalitě vzdělávacího systému, o zdravotnictví, silnicích, ale i životním prostředí a dalších zcela stěžejních tématech, která mají bezprostřední dopad na kvalitu života lidí v tom daném regionu. Ale samozřejmě, pokud kolem nás ve vzduchu lítá virus, kterého se prostě všichni bojíme, sledujeme, jak vláda reaguje a někdy příliš nereaguje, jaký chaos kolem nás panuje, tak samozřejmě, že lidé přijdou určitě i s tím vědomím, že jdou do jisté míry vystavit účet té současné vládní garnituře. Na druhou stranu já bych lidi chtěl o dvě věci poprosit. Za prvé, aby se nebáli jít volit, protože si myslím, že volby jsou zajištěné dostatečně a ta vysoká volební účast prostě bude znamenat, že ten vzorek byl reprezentativní a to vysvědčení platí. A za druhé bych chtěl požádat lidi, aby se ale zajímali nejenom o tu koronakrizi, ale i o to, jak se v jejich kraji v tom daném období vládlo, jak se choval jejich hejtman, v našem případě hejtmanka, co udělali a jaký je za nimi reálný kus práce. Prostě nenechme se přetlouct pouze tou koronakrizí, jsou to volby regionální, které ovlivňují každodenní život lidí.
Mě by zajímala jedna věc, jestli můžu mít doplňující otázku. Jak byste zařídil to, aby si občané toho, kterého kraje, ke krajskému zastupitelstvu našli vůbec nějaký vztah, když podle různých průzkumů vidíme, že leckdy ani nevědí, jak se jmenuje jejich hejtman?
Je to velmi rozdílné v různých krajích. Pokud máte kraje, které mají 4 okresy, tak tam dávám ruku do ohně za to, že občané vědí, jak se jmenuje jejich hejtman. Pokud máte velké kraje, jako je Středočeský, který má 12 okresů, tak tam je ten vztah odtažitější. Ale to je přeci záležitostí té dané vládní garnitury. Pokud zvládá jindy, než ve volební kampani, jezdit za svými občany, bavit se s nimi, podávat pomocnou ruku organizacím, které v kraji působí, podávat pomocnou ruku starostkám a starostům, tak jsem si jistý o tom, že takového hejtmana určitě lidé znají. Bohužel případ Středočeského kraje to není.
Dodejme jenom, že ve Středočeském kraji momentálně není hejtman, ale hejtmanka.
Tak, ano, ano.
Pro přesnost. Marian Jurečka, předseda KDU ČSL. Koronavirus je centrálním tématem těchto krajských voleb?
Je to téma, které se vlastně promítá v té oblasti strachu, obavy z budoucnosti, nejenom do té oblasti zdravotní, a každý rodič a každý člověk má přirozeně obavu o zdraví své, svých dětí, svých rodičů, prarodičů, ale zároveň, když jsem jezdil napříč tou republikou od Moravskoslezského kraje až po Sokolov, tak hodně, když jsem mluvil s lidmi, s rodiči právě, s živnostníky i ze seniory, tak často zaznívala taková témata, jako je dopravní obslužnost, že se třeba z těch venkovských regionů komplikovaně dostávají do krajských měst. Hodně často zaznívala obava ze zdravotní péče, dostupné zdravotní péče. Už dneska ti lékaři tam chybí na to venkově. A často třeba zaznívala i obava vlastně z práce, jestli v souvislosti s covidem a s těmi ekonomickými dopady o tu práci nepřijdou. A to samozřejmě i tato témata, ten kraj, když bude dobře fungovat, bude tam dobrý hejtman a bude dobře spolupracovat s tou celostátně evropskou úrovní, tak dokáže spoustu věcí třeba snížit ty dopady, pomoci je řešit. Takže já si myslím, že ty krajské volby jsou v tento okamžik opravdu velmi důležité pro budoucnost České republiky.
Děkuju. Tomio Okamura, předseda SPD. Stejná otázka jako pro ostatní.
Tak jedním z tématů bude určitě ta koronakrize, a to především z toho důvodu, a SPD bije dlouhodobě na poplach, že obrovské množství lidí přišlo o příjmy, o práci, a právě SPD navrhlo ve sněmovně už 46 návrhů na pomoci živnostníkům, zaměstnancům, malým firmám, českým firmám, invalidům, starobním důchodcům, právě abychom je podpořili finančně. A to je to, na co vláda zapomíná, že pořád mluví o zdravotních opatřeních a přitom lidé nemají peníze a dostávají se do šílených situací a SPD to chce napravit. Takže ty volby jsou důležité, aby to byl důležitý impuls i pro nás směrem do sněmovny. Druhým tématem, které je důležité, je samozřejmě korupce, protože jak víte, tak politikům ODS a ČSSD aktuálně hrozí soud a až 16 let vězení za rozkrádání 100 milionových zakázek v Ústeckém a Karlovarském kraji, a my to chceme zastavit. Jako kde bude SPD v koalicích, tak prostě se krást prostě nebude. Ani se nedivím, že tyhle ty strany říkají, že se SPD nechtějí do koalice jít, protože my bychom jim samozřejmě utli tyhle ty čachry machry. Třetím tématem je bezesporu problematika nepřizpůsobivých. SPD navrhlo zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivých. Ve sněmovně prošel prvním čtením a teď potřebujeme ve volbách impuls, abychom přesvědčili ostatní strany, aby to protlačili, aby nám pomohli, hlasovali pro náš zákon, aby od ledna mohlo platit. A je to obrovské téma v Ústeckém kraji, v Královéhradeckém kraji, v Moravskoslezském kraji, v Přerově, v Olomouckém kraji, v Karlovarském kraji, v mnoha krajích. Lidé už nemůžou vydržet to neúnosné soužití a je potřeba jasně ukončit to zneužívání a jasně vymáhat nejenom práva, ale povinnosti taky. A poslední téma je, že jak víte, tak ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační program za 95 milionů na řízení 4 migračních center v krajích České republiky. A my to zastavíme, proto bych chtěl poprosit, aby lidé šli k volbám, že není možné, aby se tady od příštího roku provozovala 4 migrační centra za 95 milionů a v podmínkách je napsáno, že je to i pro žadatele o azyl, to znamená pro příchozí nové migranty. My jsme absolutně proti, proto přijďte prosím k volbám. Těch témat je řada i mimo tu aktuální koronavirovou krizi a je potřeba ukázat ve volbách, co si občané přejí. Děkuju.
Tomio Okamura, SPD. Vojtěch Filip, Komunistická strana Čech a Moravy, koronavirus, krajské volby.
Tak děkuji za stejnou otázku. Já myslím, že to je ale logické, vzhledem k tomu, že zdravotnictví, školství, územní plán, doprava jsou základní pravomoci krajů, tak by bylo s podivem, kdyby koronakrize nebyla tématem krajských voleb, protože kraje jsou zřizovatelem nemocnic a v tom případě se tomu nemůžeme nejen vyhnout, ale tím tématem číslo jedna to určitě je, protože jak fungování té nemocnice, její stabilita, její schopnost řešit ty problémy nejen na té úrovni toho krajského města, ale v těch jednotlivých regionech, je samozřejmě tím tématem číslo jedna. Pokud jde o ostatní, ty s tím buď souvisejí, to se tady myslím už předmů bylo řečeno, zejména ty otázky školství a sociálního systému, ale potom je tím druhým tématem, a my to zažíváme jak v Jihočeském kraji, tak i jinde, otázka dopravy, dopravní obslužnosti silnic druhé a třetí třídy a případně přivedení těch hlavních dopravních tepen. U nás to je D3, otázka samozřejmě D6, případně toho spojení, které je v Moravskoslezském kraji či Jihomoravském kraji napojení na výdaje podobné. To jsou témata, která se těch krajů bytostně týkají a jsou tedy v určitém stínu to je otázky zdravotní péče a koronakrize, ale hýbou tím regionem, zejména ve chvíli, kdy se zpozdí buď ta výstavba, nebo je tam nějaká porucha, která se toho výrazně týká. Já bych řekl, že je důležité, a teď bez nějaké ideologické předpojatosti, říct, že ta otázka fungování té zdravotní péče, její schopnost absorbovat ty problémy té koronakrize, bude měřítkem toho, jak fungují ty kraje. Teď nechci nějak ubírat ty povinnosti vládě a ani ji chránit, ale na druhou stranu vnímám to, protože komunikuji trvale od ledna letošního roku s ředitelkou krajské hygienické stanice a podívejte se na výsledky jeho českého kraje, v jakých je číslech, ať už jde o tu první vlnu nebo o druhou vlnu. A podívejte se na jiné kraje, kde ta hygienická služba nefungovala a spojení hygienické služby s tím krajským úřadem. To je samozřejmě také ukázka toho, jak velký podíl té odpovědnosti má ten kraj a ti, kteří se o to starají. My jsme za to odpovídali v Ústeckém kraji a je jasné, že ta otázky byly těžké, ale na druhou stranu myslím si, že Komunistická strana Čech a Moravy ukázala, že to tu krizi opravdu dobře zvládá.
Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. Jak vy vidíte krajská témata?
Zkusme si představit, že by se COVID neobjevil, že by ta zdravotní krize...
Víte, jak
krize...
rádi bychom si to zkusili představit?
Ano, ale já tím směřuji k odpovědi na vaši otázku. Představme si, že by sem nepřišel v tom lednu z Číny, nebo jak se sem dostal následně. A byly by ty kraje v pořádku? Měly by ty kraje... Byla Česká republika a její kraje v dobrém stavu? Byl v těch krajích dostatek lékařského personálu? Byla tam dostupná lékařská péče? Byl v Libereckém kraji téměř polovina silnic havarijním nebo nevyhovujícím stavu? Byl. Ta koronavirová krize nám ukázala, jak je ten systém zranitelný a v těch zásadních oblastech lidského života ty problémy ještě prohloubila. Proto to téma souvisí, ale je potřeba se dívat na ty problémy toho kraje, které ten kraj má, ať je to Olomoucko, ať je to Liberecko, ať jsou to ty vyloučené kraje nebo ty, řekněme, kraje, které pobírají speciální restartové dotace už tuto chvíli, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj. A na ty problémy, tou optikou i těch zvýrazněných problémů koronakrize se musíme dívat. Já si myslím, a neříkám to zbůh darma, že je zde teď šance, i co jsme se v té koronavirové krizi v té první vlně naučili, udělat jakýsi restart globální. V tuto chvíli se bavíme třeba od peněz z Evropské unie, kde Česká republika jeden z největších příjemců, bude mít asi 40 miliard eur. Do těch krajů, jako je Karlovarsko, Ústecko, 3,7 miliard. Do Moravskoslezského kraje 150 miliard korun. A teď se můžeme buď to zakonzervovat ten starý systém, říkat si, jak se v Německu dobře jezdí a jak lékaři jsou dobří aj za hranicemi, anebo ty peníze skutečně transparentně na základě investičních plánů krajů, nejenom nějaké nálepky, jako má Vysočina, kde je vlastně směšný objem peněz, za co nic neuděláte, protože většinu peněz dáte za ten provoz toho kraje. Zda tyto peníze dokážeme nasměrovat do té transformace ekonomiky. Já jsem rád, že zaznívají ty silnice, protože kde je dobrá silnice? Tam přicházejí firmy, tam se stěhují lidé a tam to roste. Když jedu do Plzně, tak celý ten prostor mezi Prahou, je to kousek na letiště, kousek do Plzně, nejsou tam jen haly, ale stěhují se tam firmy kvůli nájmu. Když jedete po D1 na Brno, Jihlava, Vysočina, ty kraje skutečně na tom, že nemají dobrou dopravní obslužnost, ztratí, a to nehovořím o Jesenicku a dalších vlastně krajích na periferii. Takže pojďme se na to skutečně podívat jako na šanci. Podívejme se, co ty strany plánují v oblasti reálných investic, to je, co se změní, co nám přibydou nová místa, zlepší se kvalita života, a podle toho bych hodnotil i v těchto volbách, kdo nabízí tu vizi a kdo vlastně spíše hraje na ty emoce i třeba s tím strachem, protože my zde máme roušku, lidé na kampani přicházejí, ale primárně se nebavili o tom, jestli mají mít roušku nebo ne, ale bavili se o věcech, které trápí v kraji nebo ve městě.
Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. Robin Povšík, předseda středočeské ČSSD, kandidát na hejtmana za ČSSD. Je vaším centrálním tématem taky koronavirus?
Tak koronavirus je určitě tématem úplně pro všechny. Je tématem pro celou společnost. Myslím si, že koronavirus určitě ovlivní tyto volby minimálně z hlediska volební účasti. Za pár minut v zásadě se otevřou volební místnosti a v tuhle chvíli vůbec nikdo neví, jaká kategorie lidí k těm volbám přijde. Víme velmi dobře, že třeba zejména seniori se bojí a myslím si, já jsem rád, že to tady i zaznělo a třeba na debatě středočeských lídrů jsme se shodli na jednom jediném tématu a že jsme všichni řekli, pojďte k volbám, volby jsou skutečně bezpečné. A to je podle mě věc, která bude mít velký dopad na to, jak vlastně budou v konečném důsledku složena krajská zastupitelstva. Bude velmi záležet na tom, kdo přijde. Samozřejmě koronavirus je tématem, které tady nejvíc v tuhle chvíli zvedá sněmovní opozice. My říkáme, že nemá toho příliš mnoho co říci a proto velmi ráda hovoří tady na to téma a hledá si způsoby, jak kritizovat vládu. Mě třeba velmi mrzelo, když jsem tady slyšel výčet těch různých věcí, které kraje dělají v životním prostředí, to je mně osobně třeba velmi blízké, dopravu, územní rozvoj a tak dále, že se prakticky nehovořilo o sociálních službách a kraje jsou naprosto zásadní z hlediska tvorby sítě sociálních služeb. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom v tom smyslu, že se taky mimo jiné v té koronakrizi teď ukázalo, jak jsou kraje schopné, jak se byly schopny postarat o to, aby byly bezpečné domovy seniorů, jak se byly schopny postarat o to, aby seniori si udrželi nějaký kontakt, sociální kontakt se svými rodinami, jak se byly schopny postarat o své zaměstnance, o ty tisíce lidí, kteří každodenně pečují o naše prarodiče. A i to je podle mě jedno z velkých témat těchto krajských voleb.
Bylo to podle vás víc než 5 roušek každému, komu je nad 60?
Já si myslím, že to, co vláda udělala, tak udělala velmi dobře. Poslala lidem jeden respirátor a 5 roušek. To si myslím, že bylo velmi správné. A co se děje v domovech seniorů, tak to už jsem říkal. Tam jde o to zajistit těm lidem bezpečí, zajistit personálu bezpečí a zároveň zajistit těm klientům sociální kontakt s ostatními blízkými lidmi. A to třeba i díky moderní technice lze.
Hlásí se Ivan Bartoš, Česká pirátská strana s reakcí?
Já si nebudu říkat, které strany vystupovaly hodiny a hodiny v krizi v tiskových konferencích a dělali z toho téma, které vystrašilo lidi. Ale ta sociální oblast je důležitá. Proto se podívejme na debatu, která probíhala ve sněmovně mezi opozicí a vládními stranami, když v loňském roce nebyl v krajích dostatek financí na sociální služby a na ty projekty. A nemyslím si, že centrální vláda byla zpočátku nějaká dvakrát k tomu nakloněná, aby toto řešila. A v sociální oblasti je téma exekucí. A exekuce teď budou narůstat, protože lidé dluží peníze, protože neplatili nájem a teď ty peníze nemají. Tak já doufám, když tady od sociální demokracie byla zvednuta rukavice k sociálním službám, tak návrh, který je ve sněmovně pro novelu exekučního řádu, teritorialita a další věci, které teď výbor ve sněmovně zaříznul, takže se k nám přidáte a společně to schválíme, protože to je globální téma a v lokální míře potom můžeme na krajích zavádět třeba ty dluhové poradny, což je forma sociální služby, protože přes 100 000 lidí je v exekuci neprávem a stačilo by jim za malý peníz poradit, když by to třeba uvolnilo ministerstvo financí, aby se odvolali a dostali bychom do ekonomiky 100 000 lidí do práce a 10 miliard do příjmu státního rozpočtu.
Když dovolíte, pane předsedo, posouvám slovo dál, hlásil se Marian Jurečka, předseda KDU ČSL a další hosté debaty, budu vás postupně vyvolávat. Pane předsedo Jurečko.
Já musím tady opravdu nesouhlasit s tím, co říká pan Povšík, který tady zastoupení pana vicepremiéra Hamáčka. KDU ČSL, ale i ostatní opoziční strany, jsme přinášeli spoustu konstruktivních momentů i v té situace covidu. Zaprvé, jak pomoci lidem překonat ty dopady toho covidu. A to si myslím, že se stále nedaří ze strany vlády zvládat. Nemáme tady testování, trasování do 24 hodin. Nedaří se nabídnout pomocnou ruku těm, kteří dneska padají do těch dluhových pastí. Já jsem tento týden předkládal návrh zákona na ošetřovné, protože od začátku září je tady ošetřovné v té původní verzi na těch 60%. Jsou tady už tisíce rodičů, kteří dneska nemají žádné rezervy. Rodiče, samoživitelky. Takže my za KDU ČSL předkládáme konstruktivní, smysluplné věci. A to, že ten covid tady je, tak to téma samozřejmě rezonuje, ale my se snažíme v tom covidu hledat ty věci, které je potřeba řešit ve vztahu k těm nejvíce postiženým, ať už rodičům, rodinám, ale i tomu podnikatelskému sektoru, malým a středním firmám. A dovolte mi ještě jednu odbočku, v tom prvním kole tady padlo, že mnoho lidí nezná svého hejtmana. No jestliže lidé v krajích, kteří nás teď poslouchají, si nevybaví, kdo je jejich hejtman, tak je to především vizitka toho hejtmana. Ten hejtman asi tedy pro ně nepracuje. Protože když to řeknu například u KDU ČSL, asi drtivá většina posluchačů nejenom ve Zlínském kraji, ale i v České republice ví, kdo je hejtmanem Zlínského kraje, že to je Jiří Čunek, který řeší zdravotnictví, řeší novou nemocnici a tak dál a tak dál.
Tak když takže, je to jeden hejtman z 13, tak je to zapamatovatelné.
Takže já jenom chci tady poukázat na to, že je tady mnoho věcí, které sice někdy v tom mediálním prostoru vypadají, že se řeší jenom COVID, ale řešíme opravdu konstruktivní, smysluplné věci, důležité i pro ty kraje, i v té rovině, která na první pohled není s tím COVIDem natolik spjata.
A teď mám já doplňující otázku, ano. Pane předsedo Jurečko. Vy jste několikrát použil adjektivum konstruktivní. Dovedete si představit situaci, kdy vás 9 představitelů významných sněmovních stran si třeba řekne, pojďme na 3 měsíce vyhlásit pakt o neútočení, pojďme vyslat společně nějaký signál lidem, kteří jsou znejištěni tou atmosférou, že dokážeme v době, kdy do lodi teče, jak říkával, kdy si Miloš Zeman jít všichni k pumpám. Myslíte si, že by toho vaše politická garnitura byla schopna? A mělo by to smysl? To zpochybňuji.
Já určitě za KDU ČSL říkám, že my jsme toho připraveni. Myslím si, že i ty první 3 týdny v té situace covidu v březnu, přelom březen, duben, takové byly i ze strany ostatních stran. A já bych byl velmi rád, kdyby pan premiér vyhověl toho, o co jsem ho žádal 8. září, kdyby nás třeba zval na pravidelné schůzky třeba jednou za 14 dnů. Protože mě mrzí, když pan premiér i včera v té debatě na České televizi říkal, že vlastně do něj jenom pořád útočím, a to není pravda. To, že někomu říkám, že třeba vidím ten pohled trošku jinak, to řešení trošku jinak, to přece není útočení. To je snaha těm věcem pomoci. A kdo se včera na tu debatu díval, si mohl udělat obrázek i o tom, jak potom ta debata vypadá, že prostě to je neustále skákání do řeči, opovrhování názorem toho druhého.
Což zatím není případ téhle debaty, naštěstí. Tomio Okamura, SPD.
No tak já začnu zrovna, pane redaktore, tedy odzadu, byť potom budu reagovat na zástupce ČSSD. Já jsem včera v debatě v České televizi vyzval ostatní předsedy stran, abychom se sešli příští týden u kulatého stolu, protože lidem chybí pocit bezpečí, chybí pocit jistoty, chybí tady plán, co bude dál. A já si myslím, že bychom měli spojit ten rozdělený národ a já jsem k tomu za SPD vyzval, abychom si sedli a začali spolupracovat. Já bych tady ale rád reagoval, tak doufám, že ostatní to vyzvou, tuhle tu výzvu přijmou. Jinak tady je problém v tom, co říkal zástupce ČSSD, protože vy skutečně jste úplně zapomněli ve vládě na podporu těch lidí, co jsou teďka v ekonomické situaci a sociální nouzi. My SPD jsme navrhli zákon o zestátnění exekutorů. Leží tam doteď. Navrhli jsme, aby se nejprve splácela jistina, tedy dluh, až potom ty poplatky, přísudky. Vláda ten návrh SPD odmítá projednat. Dnes je situace, že lidé už několikrát přeplatili 30-korunovou jízdenku a stále se nemůžou exekuce zbavit. To je přeci šílený. Dále my jsme navrhli, aby se DPH platilo jenom ze skutečně proplacených faktur. Vláda to odmítá. Proč chce od živnostníků a malých firem peníze za něco, co oni nedostali ještě ani? Navrhli jsme paušální daň pro živnostníky, která zásadně zlevní a odbyrokratizuje živnostenské podnikání. Tady musím vládu pochválit, že ten návrh SPD si převzala, já ho prosazuju 7 let a teď už to ve sněmovně ten náš návrh leží, takže doufám, že to projde. V neposlední řadě jsme navrhli zvýšení slevy na poplatníka. 12 let žádné vlády nezvyšovaly slevu na poplatníka. Podívejte se, jak si neváží pracujících lidí. A ten návrh SPD tam opět leží už 3 měsíce, přitom by přinesl 1035 korun v průměru každému pracujícímu člověku navíc peněžence.
Pane předsedo,
když dovolíte udělat, protože se stoupá nezaměstnanost, lidé mají problémy a ještě jenom jednu větu. V těch krajích je to aktuální ty volby, protože chybí tam dětské pohotovosti, chybí tam zubaři. Je to všechno potřeba řešit a ty dosavadní garnitury to neřešili a my za SPD to prostě budeme řešit. Děkuji.
Tak Vít Rakušan, hnutí STAN.
Tak já děkuji. Já jenom panu kolegovi Povšíkovi, máte trochu selektivní sluch, protože já jsem ty sociální služby v tom výčtu, který jsem tady říkal, co je stěžení na krajích, zmínil. A samozřejmě musím říct, že v té první linii sociální pracovníci, ředitelé domovů důchodců, pečovatelských domů, to jsou lidé, kteří obstáli skvěle. Velkou otázkou je, jaká byla ta jejich podpora. Velkou otázkou je, jestli 5 roušek zmačkaných, špinavých, které přišly důchodcům domů, je opravdu to pravé, co se mělo udělat. Já mám fotografie, mohu vám je ukázat, pane kolego. A potom dalším tématem i krajským je zdravotnictví. Zdravotnictví, pomoc zdravotníkům, kteří byli vysíleni, byli skutečně v té pomyslné první linii, a co udělal právě zmíněný Středočeský kraj. No padla tam žaloba na záchranářku, která si dovolila říci, že kraje nejsou dobře zásobovány ochrannými pomůckami. Já pouze chci říct, že to je ta atmosféra, kterou vy jste v té společnosti vytvořili. Byla to atmosféra zmatku, atmosféra strachu, atmosféra chaosu, která na určitých krajích byla umocněna ještě tím, jakým nehorázným způsobem jste se chovali i k lidem, kteří s tím covidem bojovali.
A v souvislosti s tou atmosférou, vy byste byl taky pro udělat ten krok, o kterém tady mluvil například pan předseda Okamura, že by alespoň v té symbolické rovině, se 9 představitelů sešlo a společně deklarovali zájem vytáhnout Českou republiku z koronavirové krize nebo něco takového, nevím, nejsem politik.
Já jsem jednoznačně pro a byl jsem jedním z autorů té myšlenky, aby se s námi předseda vlády pravidelně na bázi předsedů politických stran setkával. Tak jak to dopadlo? Setkali jsme se v březnu 2x, poté měl pan premiér pocit, že máme příliš kritické názory a v atmosféře, kdy jiný názor a nikoli prvoplánová kritika, ale jiný názor je chápán jako útok, se potom těžko jedná. Já souhlasím s tím, že bychom to měli znovu zkusit, protože jde o zájmy lidí, občanů v této zemi, zdraví, majetek a někdy i životy a každopádně jsme připraveni to udělat. Ale prosím, bez těch osobních útoků a chápání toho, že jakýkoliv jiný názor je prostě něco nepřípustného.
Děkuji, Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany.
Já s klidným svědomím prohlásím, že za 30 let tu vláda neměla tak konstruktivní opozici žádná, jako jsme to předváděli na jaře, kdy jsme předkládali jeden návrh za druhým, spolupracovali jsme s vládou, odsouhlasili jsme všechna zrychlená jednání a chtěli jsme se také pravidelně scházet s panem premiérem. Už moji kolegové tady řekli, že to se prostě nepovedlo a ne z naší strany. Prostě pan premiér má představu, že kdokoliv reprezentuje opozici a stojí tedy proti vládě, tak nepřítel státu, protože stát je on a pak je ta debata velmi obtížná. My to nicméně nevzdáváme, my prostě opakovaně předkládáme návrhy, leží v poslanecké sněmovně, stačí, aby na ně vládní koalice kývla a pomůžeme opravdu lidem, kteří se bojí, že nezvládnou ekonomicky tu situaci, která nově nastala, že si neporadí s tím omezením ekonomického života, který teď prostě v důsledku opatření vlády je. A těm lidem musíme pomoct. A já bych taky byl rád, já teda musím říct, že slova zástupce sociální demokracie mě fakt překvapují, to jsou vlastně nehorázné výroky, anebo jste úplně odtržen od reality, jaká opozice tady vytahuje koronavirovou krizi. Je to vláda, která neustále o tom mluví, straší lidi a ten koronavirus tady je, ta pandemie tu je a ti lidé mají obavy a mají obavy díky vašim chaotickým opatřením. Tak prosím vás, to neházejte na opozici a plňte si svoje úkoly a dělejte rozumné kroky, aby jsme si s tou koronavirovou krizi poradili. A poslední poznámka, vždyť ty kraje v řadě věcí jsou taky závislé na tom, jak se k ním chová vláda. My jsme navrhovali, aby výpadek příjmu, které kraje prostě budou mít, byl kompenzován. Ten návrh leží v poslanecké sněmovně, 500 korun na jednoho obyvatele. Nechtěli jste to akceptovat. Kraje spravují krajské nemocnice, jsou tam městské nemocnice, jsou tam soukromé nemocnice. Oddlužili se státní nemocnice, ale těm krajům pomoc dostatečná nejde. A tak bych mohl pokračovat. Oni ty věci prostě souvisejí. A samozřejmě, že se nepohneme ani s dostavbou takové věci jako D3, 2450 dní je u vlády ČSSD s hnutím ANO. Podívejte se, jak ta doprava vypadá. Já jsem přesvědčen, že až bude v čele Středočeského kraje Martin Kupka, v čele Jihočeského kraje jako hejtman Martin Kuba, takže společně se domluví a budou tlačit na vládu a konečně se třeba ta D3 pohne. Ale vy jste s tím nedokázali udělat vůbec nic.
Petr Fiala, předseda ODS. Další opoziční představitelkou je Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09.
Já bych chtěla říci, že se ta vůle po spolupráci dá jednoznačně i dohledat, je to fakt, není to jenom nějaká naše rétorika, protože si můžete všichni i posluchači najít, kolik návrhů předkládáme my jako TOP 09, další opoziční strany, častokrát ve velké spolupráci společně. A musím tedy důrazně odmítnout to, že my bychom právě z covidu dělali nějakou politiku. My se snažíme pomoci lidem vyrovnat s tou tíživou situací. Ať už je to v té oblasti zdravotní. Připomenu, že když se v září dostala epidemie zcela mimo kontrolu, tak jsme přišli s 8 konkrétními návrhy toho, co má vláda dělat. A těch 8 konkrétních věcí ještě stále vláda nedělá. Je tam celá řada úkolů, které musí splnit, aby se mohla tedy ta republika vracet do nějakého běžnějšího, normálnějšího způsobu fungování. Co se týče ekonomické oblasti, opět desítky a desítky návrhů. Řada z nich byla přijata. Ano, vláda s nimi nakonec sama přišla, jenom je okopírovala, ale to zpoždění, ta prodleva mezi tím mohla být pro celou řadu lidí stěžejní a už prostě byla pozdě. Takže ta pomoc nakonec byla pomalejší, než by mohla být, byla častokrát složitější. A i teď, kdy dochází opět k uzavírání třeba hospod, barů v určitou hodinu, to znamená omezuje se jejich živobytí, tak vláda nepřichází s těmi návrhy, jak těmto lidem podat pomocnou ruku. My s tím přicházíme. Takže opět je to tak, že se tady snažíme ve své podstatě dělat ty věci za vládu. Tohle by mělo být ruku v ruce s tím, když omezuji, tak i pomáhám, abych ty lidi nenechala zkrachovat. Píšou mi stovky lidí denně, že to bohužel
za necelou hodinu má mimořádnou tiskovou konferenci ministr zdravotnictví Roman Prymula za hnutí ANO. Takže tam se možná dočkáte dalších nějakých konkrétních informací, vyjádření.
Doufejme, že se dočkáme konkrétnějších, než třeba, když jsme se včera zjistili,
které budou třeba platit.
Ano, které konečně už třeba budou i platit a nebude to tak, že za pár hodin se budou vyvracet a bude se tvářit třeba premiér, že to šlo o dezinformace. Narážím samozřejmě na včerejší výrok pana Prymuly, že se budeme zapisovat v restauracích a tak dále. Podívejte, to je chaos nad chaos. Tady vláda vytváří.
Pardon, spoustu... víte, co já bych teď rád udělal. Ano. Já bych dal rád slovo panu předsedovi Poslanecké sněmovny, místo předsedovi hnutí ANO, Radkovi Vondráčkovi. Jestli to dobře vnímám, tak drtivá většina, taky vám dám slovo, pane Vojtěchu Filipe, drtivá většina představitelů sněmovních stran a hnutí by chtěla nějakou spolupráci s vládou v téhle krizové situaci, nějakou mimořádnou spolupráci, která není taková ta běžná pěna dní. Takhle to vypadá, že jediným blokátorem je premiér Andrej Babiš. Řekl byste to taky tak?
Já jsem si s velkým zájmem vyslechl dosavadní příspěvky. Kdybych nechodil do toho parlamentu, já mám pocit, že si chodím do jiné poslanecké sněmovny, když vás tady poslouchám. Nedávno jsem si dělal rozbor a třeba při schvalování programu, já už tomu říkám, že si kovídáme někdy v té poslanecké sněmovně, tak za ty 2 hodiny schvalování programu vládní kluby vystoupily v délce necelých 2 minut a všechna ostatní vystoupení byly opoziční kluby. Já považuji za naprosto kontraproduktivní tady si vyčítat, že vláda měla hodiny tiskovek, tak tedy potom jako recipročně ten covid vlastně musí opozice zvedat jako téma. Já tady se vší vážností říkám, že z toho dělá opozice politiku a ne, že nedělá. Zkrátka tak to je. Rozhodně se bráním proti tomu a ohrazuji, že snad strašíme covidem. Kdy ty vystoupení premiéra, ty jednotlivé tiskové konference, kolikrát tam padla slova k uklidnění. Vždyť je přece snaha opravdu to nějakým způsobem společně zvládnout. Nezlobte se, ta snaha, že chcete postupovat všichni společně do jisté míry deklarovaná. Já třeba na účet klubu KDU ČSL, vy jste byli první, kteří jste vlastně rozbili dohodu nás ostatních 8, že se budeme scházet v polovičním formátu. KDU ČSL řekla, ne, my tady chceme být všichni, my chceme vystupovat. Opravdu se sešli 2x, volal jsem grémium formou videokonference s panem premiérem. A poté už nebyl zájem na pokračování, protože to nemělo mediální pokrytí. Já jsem 2x volal ekonomickou radu na popud opozice, skutečně, a přiznávám, hlavním iniciátorem byla ODS. Sešli jsme se jednou, nastavili jsme si parametry, sešli jsme se po druhé, tuším, že se tam podařilo dopředu, ještě než paní Schillerová šla vůbec na vládu, tak se tam vydiskutovala pomoc společníkům SRO a ten formát zafungoval. Je to naprosto výjimečné, že napřed ministrině přijde do sněmovny a domluví si s opozicí, jak to bude vypadat a co předloží na vládě. To se stalo. Ale pak byl opět ten zájem minimální. Já tady potvrzuju, že jsem jako předseda poslanecké sněmovny zažil krásných 14 dní, kdy jsme táhli za jeden pro vás. Všichni jsme se obavy, nevěděli jsme, co přijde. Nevěděli jsme, co se na nás hrne. 14 dnů jsme se dokázali spolu bavit. Já tady děkuju opozici, že jsme zvládli některá ta zkrácená jednání. Bez jejich pomoci by to nešlo. Oni by byli schopni skutečně bez větších problémů, debatou znemožnit přijetí některých zákonů, kterých bylo nakonec 43.
Zkusím vám napnout, pane předsedo, jedno téma. Vy jste říkal, že to byla doba, kdy jste nevěděli, co přijde. Nejsem si úplně jist, jestli teď víme, co přijde. Nechcete to zrestartovat?
To je, já myslím, že ten míč není na naší straně hřiště. Já jsem, a já doufám, že mi to tady nikdo nepopře v rámci studia, já jsem vždy otevřený debatě, já jsem zastánce parlamentní diskuze a snažím se v rámci možností našeho ústavního systému být nadstranický.
Dobře, otázka zní, je té debatě přístupný taky předseda hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš?
Na věcná témata je určitě. Bohužel my si často vzkazujeme ty témata přes média, a on je povahou, jaký je, a když je útočeno na něj, útočí taky, pak každá rozumná debata končí. Ale rozhodně nad věcnými tématy vždycky se vede řeč. Já jenom poslední připomínka. My jsme těch zákonů opravdu přijali hodně. To byla zkrácená jednání někdy do půl čtvrté do rána a třeba jenom procedura se četla 15 minut. Tam nebylo možné přijímat nějaké pozměňovací návrhy, protože to bylo v takovém stylu a rychlosti, že jakákoliv změna oproti vládnímu by mohla vést k vážným problémům a legislativním chybám. Jako příklad můžu uvést, že se podařilo prosadit opozici pozměňovací návrh k dani na zrušení daně z nabytí nemovitosti a kvůli tomu pozměňovacímu návrhu se to muselo vrátit ze Senátu. A celý ten proces se zdržel o několik měsíců, naštěstí zůstala platit původní účinnost a ten zákon už platí. A na tom jsme v podstatě spolupracovali. Těch zákonů, kde jsme spolupracovali, je víc. Já se tady otevřeně teda přimlouvám, pojďme spolupracovat jako parlament, protože my můžeme společně oslovovat vládu. Včera jsme se domluvili, když proběhly interpelace nedůstojným způsobem, já už mám nachystaný dopis na premiéra, budu na něj apelovat.
Vy jste tam byl při interpelacích?
Já jsem to řídil dopoledne, když...
Já vím. A jak to bylo s tím ministrem Prymulou? Řekl to teda nebo neřekl? Platí stenozáznam nebo neplatí?
Víte, pan profesor Prymula není politik, je nestraník. A on vede debatu. No, ano.
Pokud je někdo ministr...
Ministr je nepolitik?
Uznávám, je to člověk, který ovlivňuje veřejná rozhodnutí, tudíž splňuje
definici. Tak jeho předchůdce tedy byl taky nestraník.
Dobře, dlouho nebyl, je čerstvý politik. Takže on ještě jaksi neví, že každá jeho věta je podrobena pečlivému přezkumu a že nemůže znášet nějaké hypotézy. Ale to se prostě naučí během okamžiku. Já myslím, že tohle byla velká lekce. On to zápětí dementoval a on znášel do diskuze možná opatření. Tohle opatření u nás nepřichází do úvahy. Tady si trošku rýpnu. Já už jsem dvakrát ve veřejných prostředcích propagoval e-roušku. Kdyby e-roušku měli nainstalovat všichni v té hospodě, tak samozřejmě žádný zápis není nutný. A okamžitě mi přišly reakce od našich občanů a odpůrců této koalice, že prostě nikdy e-roušku neexistuje, tu se nikdy nenainstaluje.
No to s prostě e-rouškou není tak úplně jednoduché, protože, pane předsedo, je řada občanů, kteří jsou covid pozitivní a hygiena jim třeba během 3 dnů vůbec neposlala ty potřebné kódy. Dávám v tomhle kolečku otázek a odpovědi ještě slovo Vojtěchu Filipovi, který se intenzivně hlásil z KSČM.
Děkuji. No, já musím říct, že já bych byl proto, aby existoval formát, kdy se všech 9 předsedů politických stran shodne na nějakém postupu. Já jsem to zažil, to teda bylo 5 politických stran, bylo to na formátu buď předsedů politických nebo předsedů poslaneckých klubů v letech 2002-2004, než jsme vstoupili do Evropské unie a bylo to velmi složité roky, složitá projednávání těch 30 politik. A myslím si, že tehdy místo předseda vlády Rychetský tu roli toho moderátora, abychom byli schopni se domluvit. Problém je v čem? Že ten, kdo je v opozici, musí ale také k tomu přistupovat tak, že potom tu odpovědnost ze sebe neschodí. Protože ano, padla tam řada návrhů, ale potom opoziční strany nebyly ochotni ty návrhy, které se promítly do státního rozpočtu, odhlasovat také v tom samotném státním rozpočtu, který skončil v deficitu. A to je vždycky otázka té odpovědnosti, jsou schopni nebo nejsou schopni přijmout. Jestli ji nechtějí, nejsou schopni přijmout a teď neříkají, že takový návrh vůbec byl reálný a realistický. Komunistická strana Čech a Moravy se vždycky držela toho, že ten návrh, který my budeme podporovat, také musí být promítnut do státního rozpočtu a pro ten státní rozpočet jsme potom zvedli ruku. A nedovedu si představit, že něco navrhnu a nebudu vědět, z čeho to budu platit.
Dobře, tenkrát šlo v uvozovkách jenom o státní rozpočet, teď jde o zdraví, ale kdy i životy lidí, možná je ta výzva o to silnější. Dávám slovo ještě Robinu Povšíkovi, šéfovi středočeské ČSSD, zástupci vládní koalice.
Děkuji. No, já si myslím, že posluchači z některých zpráv, které tady zaznívají, musí být minimálně zmatení, protože ještě chvíli předtím, než byl zahájen náš pořad, naše debata, tak probíhala tady informace v éteru, že nezaměstnanost minimálně stagnuje, spíše klesá. Já tady slyším, že se říká, že nezaměstnanost roste. Opoziční strany se předhání v tom, kdo byl první, kdo vlastně navrhoval nějakou širší debatu v parlamentu nebo mezi jednotlivými politickými kluby. Já si myslím, že je důležité se vždycky podívat na to, kdo co říká a kdo co reálně dělá. Je tady například ústřední krizový štáb. Ústřední krizový štáb vyjímá o osobních ochranných pomůcek, mimo jiné řeší i dostatečnou kapacitu nemocnic anebo sociálních služeb. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že je potřeba být připraven a řešit situaci v Praze, tak byl okamžitě bez jakýchkoliv emocí přizván primátor hlavního města Prahy a v tuto chvíli on komunikuje jak s ústředním krizovým štábem, tak se stálou pracovní skupinou ministra vnitra. Takže já jenom chci říci, že není pravda, že by se nekomunikovalo, že by si vláda na sebe stahovala veškerou pozornost. Tady se komunikuje, tady se normálně řádně pracuje. Já jsem hrozně rád, že se ministru vnitra podařilo možná i a v tomto ohledu řeknu i pomocí některých dalších přesvědčit premiéra, že měl být aktivován ústřední krizový štáb, že jsme najeli do standardních mechanismů a normálně se komunikuje s kraji, komunikuje se všemi partnery. Tady zaznívalo, že se nepomáhá nebo nepomáhalo, že to vůbec není pravda. Tady přece ošetřování člena, ošetřovné člena rodiny bylo dokonce rozšířeno i na živnostníky. To byl návrh levicového ministerstva práce a sociálních věcí. Živnostníci na to vůbec neměli nárok. My jsme to navrhli a prostřednictvím ministerstva průmyslu se tyto věci dále řešily. Bylo tady odpuštění odvodů v rámci antiviruce. Prostě ta pomoc tady byla a ta pomoc tady i nadále je. Samozřejmě, že se situace vyvíjí, dochází k určitému omezování třeba restaurační společností nebo společností pracujících a působících v kultuře, tak tam je potřeba přicházet s nějakými dalšími iniciativami. Ale v tuhle tu chvíli tady nadále funguje program antivirus, mimo jiné i pravicovými ekonomie. Je to nejuznávanější nástroj a nejfunkčnější nástroj, který tady v této zemi je. Má být nahrazen do budoucna kurzarbeitem. Já za sebe říkám, že jsem poměrně rád, že ve sněmovně proběhne ta široká diskuze, že to nepůjde ve stavu legislativní nouze, ale že o takto klíčové normě, kterou opět připravilo sociálně demokratické ministerstvo práce, se povede užitečná a široká diskuze. A bude to dobrý nástroj, který pomůže, tak jako pomáhá třeba v Německu, udržovat nezaměstnanost na té nízké úrovni, která je momentálně tady v České republice. A ty trendy jsou dobré.
Říká Robin Povšík, předseda středočeské ČSSD. Posloucháte poslední předvolební debatu v České republice, kterou vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Jejimi hosty jsou Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO, Petr Fiala z Občanské demokratické strany, tedy předseda Občanské demokratické strany, předseda hnutí STAN Vít Rakušan, Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL, Tomio Okamura, předseda SPD, Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy, Ivan Bartoš z České pirátské strany a před chvílí domluvy vší Robin Povšík, předseda středočeské ČSSD.
Volby 2020. Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Zkusil bych se, dámy a pánové, ještě přeci jenom zdržet u tématiky volby do krajských zastupitelstev. Už to tady zaznělo, že ani ta účast v těch minulých volbách, která byla necelých 35%, nebyla bůh ví co. Pokud bude ta účast ještě menší, co to bude znamenat třeba pro vaši politickou stranu a vaše krajské záměry, paní předsedkyně Pekarová Adamová?
Tak pokud bude menší, tak samozřejmě to ovlivní ten výsledek voleb. Je to otázkou, komu z kterých stran to pomůže. Ale já myslím, že zásadní je, aby teď hned po těch volbách ta krajská zastupitelstva, ti nově zvolení politici, byli schopni okamžitě naskočit a řešit problémy, které se na kraje valí. Je potřeba nezapomínat na to, že jsou to nejen věci spojené právě se zdravotnictvím a s covidem, ale celá řada dalších, jako je třeba vzdělávání, které jsem zmiňovala, protože to je určitě v kompetenci krajů, aby pomohli středním školám se posouvat, modernizovat, abychom ve školách skutečně děti vzdělávali, nikoliv biflovali. Takže to jsou třeba za TOP 09 priority, které rozhodně nesmí být v pozadí toho, že řešíme teď i zdravotní krizi.
Samozřejmě, promiňte, dáváte už teď svým kandidátům do krajských zastupitelstev doporučení, jak postupovat po volbách?
Myslíte v rámci vyjednávání?
V rámci vyjednávání. S kým koalici ano a s kým rozhodně ne?
Tak my už jsme do těch voleb, udělali celou řadu koalic. Ve své podstatě v každém kraji kandidujeme spolu s dalšími partnery, ať už jsou to strany parlamentní nebo některá hnutí, nebo i strany, které jsou lokální, mimoparlamentní a tak dále. A ukazujeme tím, že jsme schopni se domluvit, že nám jde o netříštění sil a že chceme, aby právě byla možnost efektivně vládnout v těch krajích, aby pak nevznikaly nějaké obrovské široké koalice, které se budou hodně přít mezi sebou, protože už předtím jsme si vyjednali, jaká témata chceme prosazovat a co chceme v krajích měnit. A toto je postup, který samozřejmě určitě se zhručí i ve smyslu tom, že si tu spolupráci pro příští sněmovní volby také tímhle způsobem utužíme a otestujeme a já věřím tomu, že ji v nějakém formátu i zopakujeme.
A teď prosím a jedním krajům. Slovem, pozice TOP 09 v jednotlivých krajích je podle předsedkyně TOP 09 silná, slabá anebo ucházející?
Jak v kterém kraji jsme, samozřejmě v tomhletom směru musíme brát, já nebudu zastírat, že jsou regiony, kde jsme silní, jako jsou střední Čechy, jako jsou třeba jižní Čechy, Královéhradecký kraj, kde obhajujeme své mandáty. Máme také náměstka v Jihomoravském kraji a pak je to třeba situace, dám příklad, v Moravskoslezském kraji nebo na Zlínsku, kde ta pozice naše je o něco slabší, ale tam zase právě i díky tomu spojenectví s partnery určitě budeme schopni nabídnout to nejlepší a my jsme nabídli kandidáty, kteří, byť třeba někteří z nich přicházejí z civilních jiných povolání než politických, tak jsou to lidé s velkými zkušenostmi, kteří mají velký kus práce za sebou a teď je budou schopni odvádět právě pro občany v rámci politiky.
Děkuji za vaše odpovědi. Radek Vondráček, předseda sněmovny a místopředseda hnutí ANO. Nakolik si myslíte, že občas někde zafunguje v té situaci to, že přestože vaše hnutí třeba získá výrazný volební úspěch, tak se proti němu ostatní strany spojí?
Já tomu říkám druhé kolo voleb. To se stává běžně na komunální úrovni. Patří to k politice. My jsme konec konců v těch uplynulých volbách vyhrali v 9 krajích a vytvořili jsme koalici a máme hejtmany pouze v 5. Myslím si, tenkrát jsme byli ale nováčci v krajských volbách. Do těchto voleb jsme ty kandidátky už formovali jinak. Jsou to zkušení hospodáři, zkušení lidé, buď už z vedení těch jednotlivých krajů, nebo že se podílejí nějakým způsobem na té krajské politice. Máme tam hodně starosty i větších obcí a měst. To jsou lidé, kteří už dokáží fungovat v těch krizových štábech a v krizovém managementu.
Pardon, takže jsou teď to bude pro vás lepší při vytváření koalic.
A hlavně už se znají, už se zkrátka na té krajské úrovni znají s těmi představiteli jiných stran a komunikovali s nimi nějaké strategie možná už před volbami. Před těmi 4 lety jsme do toho spadli opravdu jako nováčci, byl to velký úspěch. V těchto volbách máme velký volební potenciál ve většině krajů. A samozřejmě i účast voličů rozhodne o tom, do jaké míry bude naplněn a podle toho budeme moci říct, že ty volby uspokojily ty naše představy. Já říkám, že rozhodně bychom se neměli bát obhajovat počet hejtmanství.
5.
Což je v tuto chvíli 5. A každé plus oslavíme zvlášť potom.
Dobře, děkuju. Petr Fiala, Občanská demokratická strana, původním vzděláním politolog. Jak ve vašich úvahách hraje roli ta možná nižší volební účast, i když samozřejmě známe případy například z izraelských voleb při první vlně koronavirové pandemie, nebo i v polských prezidentských volbách těch odložených, že tam bylo víc lidí, než bylo v minulosti. Pak jsou samozřejmě zase volby, kde jich bylo méně. Jak to vidíte v České republice?
Já vám rád odpovím a přece jenom jedinou větou se vrátím té předcházející debatě. Když tady zástupce vlády řekne, že antivirus funguje, podívejme se na antivirus C, odpuštění sociálního pojištění firmám do 50 zaměstnanců. Skončilo to koncem srpna. My navrhujeme, aby se to prodloužilo do konce roku. Odmítá to vládní koalice. A abych byl pozitivní, Kurzarbeit, špatně připravený, odmítají to všichni sociální partneři. A my jsme umožnili konsenzuálně, aby se mohlo to projednávat na řádné schůzi, která neměla být, stanovili jsme ji na příští týden, takže toto je zase podána ruka, pojďme se o tom bavit. Pokud jde o ty krajské volby, tam ta volební účast prostě nižší bývá, s tím je potřeba počítat, nezapomínejme taky na to, že máme senátní volby, takže i ta celospolečenská stránka té věci je tady nesmírně důležitá. A my jsme v krajských volbách nabídli velmi silné týmy. My jsme se kandiduje ve 13 krajích, my v 9 krajích jdeme dohromady v nějaké koalici s podporou jiných politických stran, tak, aby nepropadaly hlasy středopravých voličů, abychom udělali lidem opravdu dobrou nabídku a mohli prosazovat se silnými týmy, se silnými osobnostmi skutečně dobré projekty pro jednotlivé kraje. Protože ta situace není dobrá, podívejme se, po jakých silnicích v těch krajích jezdíme, jak to vypadá třeba na řadě míst se středním školstvím, těch problémů je tam celá řada, my je chceme změnit.
Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany. Vít Rakušan, hnutí STAN a pravděpodobně nižší volební účast by znamenala pro vaše hnutí co?
Já si vlastně tuto otázku, což je politologická otázka, ani klást nechci. Já si skutečně přeji, aby přišlo volit co nejvíce lidí, protože potom je to výsledek, který reprezentuje názory a nálady, které v naší společnosti jsou. A já si věřím, že hnutí STAN zaznamená veliký úspěch v těchto krajských volbách při jakékoliv volební účasti. Ta otázka, kterou vy jste dával, zda existují doporučení pro jednotlivé kraje, jak mají postupovat po krajských volbách. Ano, u nás taková doporučení jsou, něco jsou dokonce závazná pravidla. My rozhodně nespolupracujeme s extremistickými stranami a tam máme vyslovenou stopku a zákaz. Jasné doporučení je, kde je možné, aby spolupracovala současná demokratická opozice v celé své šíři, aby takové koalice vznikaly a aby hnutí ANO mělo menší počet hejtmanů, než mělo doposavat. Například naše středočeská organizace má přímo odhlasováno ve svém usnesení, že s hnutím ANO poté, co předvedlo ve středočeském kraji za poslední léta, spolupracovat nebude. Takže hnutí STAN jednoznačně říká, je to báze pro spolupráci opozice, je to báze pro změnu nálady v naší společnosti, je to signál pro lidi o tom, že opozice je schopna spolupracovat a že změna v České republice, která prostě nepatří jednomu hnutí ani jednomu muži, je možná. Myslím si, že lidé na tento signál čekají. Já se pokusím, aby hnutí STAN v dané věci dostálo a nesklamalo naděje.
A ta vaše blokace tedy vytváření povolební koalice nikoli s hnutím ANO se týká jenom tedy jednoho koaličního partnera nebo i toho druhého?
Teď vám přesně nerozumím.
Jestli s hnutím ANO ne a s ČSSD ANO?
S hnutím ANO rozhodně ne. ČSSD má přeci jenom trochu jinou garnituru. Proběhla tam jakási personální obroda. Tedy neříkám, že bychom se hnali do náručí ČSSD s nějakou bujarou radostí. Nicméně to naše usnesení středočeské organizace, jejím jsem konec konců členem, se týká hnutí ANO.
Takhle to, kdo se komu bude hnát do náručí, to vlastně rozhodnou až výsledky voleb. Teď asi zase věštíme z křišťálové koule. Marian Jurečka, volební účast a případná povolební vyjednávání a postoj KDU-ČSL.
Tak my jsme strana, která je na krajské úrovni velmi silnou stranou tradičně. Pramení to z toho, že jsme nejsilnější stranou na komunální úrovni, kde máme nejvíce starostů a komunálních politiků obecně. Já samozřejmě z nižších volebních účastí radost nemám a byl bych také rád, aby lidé i přes tu situaci, která dnes je, dnes i zítra k těm volbám přišli a rozhodli, ať už dají hlas nám nebo i komukoliv jinému, ale aby tu možnost té svobodné volby, toho svátku demokracie prostě opravdu využili. Ale já tady musím jenom reagovat na slova kolegy Radka Vondráčka, když on mluvil o tom, že mají v řadách hnutí ANO ty zkušené hospodáře, tak já si pamatuju 4 roky starý billboard, kde Andrej Babiš říká, kraje budeme řídit jako firmu, hejtmani už nesmí prošustrovat ani korunu. Když se podívám na to, že třeba paní hejtmanka Jermanová si platí poradce za 541 tisíc korun měsíčně, hejtman Okleštěk v Olomouckém kraji účelově dělí zakázky na to, aby dělal velkolepé oslavy kraje. Teď v tomto měsíci září, kdy ostatní kraje to všichni zrušili, aby ušetřili peníze, a to hejtmanství si teď bralo úvěr 500 milionů, aby mělo v říjnu na výplaty. Kde jsou ti zkušení hospodáři? Takže to jenom dávám na ukázku ten rozpor mezi těmi slovy, těmi PR-ovými, líbivými hesly a tou realitou, která v těch krajích panuje. Takže to je důležité, aby se také lidi udělali určité vysvědčení a vyhodnocení a za nás, za KDU-ČSL, my jasně říkáme, že chceme férové, transparentní, otevřené kraje, žádné papaláše, kteří tímto způsobem, jak jsem tady uvedl, fungují proto, aby dokázali upevňovat své pozice na úkor peněz daňových poplatníků, kde ty peníze chybí na daleko důležitějších věcech.
Poprosím hned o reakci Radka Vondráčka, místopředsedu hnutí ANO.
Děkuju, konečně se nám to začíná trošku rozehřívat, ta debata.
Však už za půl hodiny bude konec.
Za chviličku. Já jsem zrovna, než jsem šel do studia, se díval na médium, které si myslím, že není fanouškem vládní koalice. Z něho vyplývá, že zrovna v tom středočeském kraji se zainvestovalo do silnic téměř 10 miliard. Že to byl zrovna středočeský kraj, který splatil téměř třetinu svého dluhu a v veškerých těch ekonomických ukazatelích vypadá velmi dobře. To se, a to já tedy neřeším marginálie. A když potom budu řešit náš, třeba Zlínský kraj, kde je váš hejtman, tak tam řešíme situaci opravdu miliardové investice, která byla prosazena pomocí přeběhlíků. Bavíme se o té nemocnici, já tady to téma nechci otevírat, já už jsem alergický na slovo nemocnice, u nás ve Zlínském kraji je to zkrátka velice vypjatá kampaň v tuto chvíli, ale prosím vás, ohledně toho hospodaření, zrovna my dva si tady, doufám, nebudeme nic vyčítat, protože tak, je to legitimní,
mezi Radkem Vondráčkem a Marianem Jurečkou je to teď jedna.
Pardon, když byl zmíněn Zlínský kraj, tak ten dostal před 14 dny cenu jako kraj, který má nejlepší financování v rámci veřejných zakázek, neplejtváme. Takže to je jenom vizitka.
Tam jsme v koalici teda mimochodem, i když už nefunguje moc.
Tomio Okamura, předseda SPD. Volební účast a případné doporučení vašim členům při utváření povolebních koalic.
Tak za SPD my samozřejmě bychom byli rádi, aby co nejvíc našich voličů přišlo k volbám. Je to velice důležité, abychom vyjádřili, co si myslíme o současné politické situaci, ať tak nebo onak. My máme doporučení jednoduché, my budeme rádi, my jsme konstruktivní strana, my tam chceme jít pracovat, takže s jakoukoliv stranou, která nám pomůže při prosazování programu SPD a nebudou v jejich řadách korupční politici, o tom už jsem mluvil v úvodu pořadu, tak my rádi budeme spolupracovat na prosazení dobrého programu pro lidi. A jestli můžu ještě taky zareagovat jako ostatní krátce, tady na zástupce ČSSD, no, teda já jsem trošku nemile překvapen, že vy jste říkal, že nestoupá nezaměstnanost. Já se pohybuju v cestovním ruchu, tam pracuje 240 tisíc českých občanů, nemají práci. Vláda jim vůbec nepomohla. Já jsem to říkal i panu premiérovi, i paní ministři Dostálové. Bohužel vláda na těch 240 tisíc lidí se vykašlala a ta situace je opravdu šílená. Mimochodem, já nevím, jaký vy máte statistiky, já to tady mám ale černý na bílým. Český statistický úřad řekl, že stoupla v srpnu o procento nezaměstnanost, o 0,9% a úřad práce také, že stoupla o 0,9%. Takže mě to překvapuje. Já tady mám černý na bílým dokonce dva údaje, že nezaměstnanost stoupá a vy říkáte, že nestoupá. No to jsem trošku v šoku. Úplně, takže vy nemáte vůbec informace, to je úplně ostuda tohleto. A já chci říct, protože nezaměstnanost stoupá, lidé jsou v těžké situaci. A poslední věc, Kurzarbeit, ten my pochopitelně podporujeme, principiálně, protože je to pomoc na udržení pracovních míst. Ale vy jste to opět špatně připravili ve vládě, proto už naše poslankyně Lucie Šafránková podala pozměňující návrh, protože vy jste z toho Kurzarbeitu vyjmuli zaměstnance na smlouvy na dobu určitou. Ale těch je obrovské množství. Jsou to invalidé různí, jsou to seniori, jsou to studenti, jsou to matky samoživitelky a tam je omezení pro občany, kteří pracují na smlouvy na dobu určitou. My jsme podali pozměňující návrh, takže doufám, že ostatní strany proto budou hlasovat, protože SPD podporuje všechny zaměstnance, ať jsou na smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou. A teď potřebují podporu opravdu všichni v krizi. Děkuju.
Když dovolíte, já se zeptám Robina Povšíka, teď vás použiju z titulu náměstka ministryně práce a sociálních věcí. Vy nemáte ta správná čísla?
Samozřejmě, že máme ta správná čísla. Dokonce Radiožurnál asi před hodinou a půl ta čísla tady uváděl, takže to všichni mohli slyšet asi 4 minuty před zahájením této debaty. Paní ministryně Maláčová dneska oznamovala, že nezaměstnanost nám v zásadě v těch relativních číslech stagnuje. Dokonce začíná být vyřazeno více lidí z toho registru uchazečů o zaměstnání. A co se týká Kurzarbeitu, no my jako ministerstvo práce a sociálních věcí si naprosto stojíme za návrhem, který jsme na začátku připravili a který jsme dali do nějaké další debaty. A tady musím říci a budu citovat paní ministryni Maláčovou, že ten výsledný produkt, který jsme posunuli dál, tak byl výsledkem velmi, velmi krvavého kompromisu v rámci vlády. My s tím nejsme příliš spokojeni a v zásadě v tuto chvíli jsme velmi rádi, že sněmovna chce o té záležitosti více debatovat, protože to je jedna z nejzásadnějších norem, která ovlivní hospodářské prostředí i sociální prostředí v této zemi na spoustu dalších let dopředu. Takže my zatím, co jsme vypracovali na MPSV, tak si stojíme. Myslíme si, že jsme měli perfektní návrh. Úplně se to nepovedlo, to, co vylezlo nakonec po debatě, zejména s ministerstvem financí, a myslíme si, že prostě ten čas, který se tady ve sněmovně vytvořil, pomůže k tomu, aby ta norma byla skvělá.
Dobře, vracím se k tématu možná nižší volební účast a eventuální doporučení vašim lidem v krajích, kteří se dostanou do zastupitelstv, pro další taktiku. Vojtěch Filip, předsedo KSČM.
Tak já doufám, že ta volební účast bude taková, aby byla reprezentativní výsledek. Rád bych také všechny pozval k volbám. A měli by si ti, kteří budou zvoleni, i tu účast uvědomit a dál se obracet na lidi ve věcech, které nebyly ve volebních programech, protože to je otázka legitimity toho rozhodování těch krajů a některá ta rozhodování jsou opravdu velmi originální. Pokud jde o KSČM, KSČM bude jistě vyjednávat o těch povolebních koalicích tak, aby jsme byli schopni zabezpečit co nejlepší rozvoj kraje, jako jsme to dělali v těch 9 krajích mezi lety 12 a 16, jako jsme to dělali v Ústí nad Labem i v tom současném volebním období, nebo tam, kde jsme nějakým způsobem komunikovali s tou koalicí pro kraj, ať už to bylo ve střední Čechách nebo v dalších krajích v České republice. Pokud je o ta vylučování, my nevylučujeme nikoho. Je mi s podivem, to tady říkal Vít Rakušan, protože například ten vedoucí představitel STANu v Jihočeském kraji, pan Švec, byl starostou Lišova a tam jsme byli v koalici, než on nastoupil do krajské politiky. Právě v Lišově byla naše radní v tom kraji, takže já nevím, proč by, když se to jmenuje starostové a nezávislí, my máme jako komunistická strana velké množství starostů také po celé republice, ale to je trošičku matení smyslu, a potom, jestli ti starostové nechtějí dělat pro všechny a někoho vylučí, tak mi to připadá trochu nelogické, ale to je věcí každé politické strany, jak se k tomu zachová, jak to potom
právě
lidé vnímají.
To jsem chtěl dodat. A dovolte mi otázku, pane předsedo, spojujete s výsledkem těchto voleb, s výsledkem tedy pro KSČM, eventuálně svoji kandidaturu na vašem odloženém sjezdu, který by měl být v listopadu?
Určitě to bude mít také vliv, ale já jsem už několikrát řekl, že se vyjádřím až kádrové komisi sjezdu. Jinak pokud je o krajské volby, tak tam má centrum jedinou pravomoc v komunistické straně, a to je potvrzení nebo nepotvrzení vedoucího kandidáta, protože všechno ostatní je v rámci naše vnitrostranické demokracie věcí těch krajských samosprávných orgánů. A já ale se pokusím vyjádřit k tomu kurzarbeitu, tedy k tomu té zkrácené práci. Já si myslím, že to je zásadní téma pro tu budoucnost, protože jestliže skončí ty anticovidové programy, které nějakým způsobem reagovaly na tu situaci v české ekonomice, tak tam je potřeba říct, a já jsem rád, že se nám nakonec podařilo společnými silami nějak udělat to, abychom to projednávali nikoli ve zkráceném jednání, abychom se tedy bavili o těch základních parametrech. Ty základní parametry totiž musí spojovat v sobě dvě věci, a to je jak udržení těch podstatných pracovních kolektivů, tedy ne všech pracovníků toho podniku, protože ten podnik může jít do nějaké změny toho svého výrobního programu, ale také musí uvolňovat ty ostatní pracovníky tak, aby ten na tom trhu práce jsme byli schopni reagovat na ty potřeby, které budou, abychom byli schopni také nějakým způsobem...
Pardon, pane předsedo, víte, že tohle téma je více vrstevnaté a že by to vyžadovalo víc času, než a nám dávají témata, která jsme si vybrali.
Omlouvám se, jenom říkám, že budeme rádi o tom diskutovat, o těch parametrech, a to je ten současný stav, je kompromisem mezi sociálními partnery, to znamená mezi vládou, odbory a svazy podnikatelskými. Já jsem o tom jednal jak s představiteli podnikatelských svazů, tak jsem o tom jednal s předsedou Čemko, s Josefem Středulou, tak jsem o tom jednal s ministryní financí, s ministryní Maláčovou, a myslím si, že to je dobrý podklad pro to jednání. Jaký bude výsledek, je potom otázka naší konkrétní spolupráce uvnitř sněmovny.
Dostaneme se možná k tomu v dalších debatách Radiožurnálu a Plusu. Ivan Bartoš, Česká pirátská strana, vracím to do toho kolečka kolem volební účasti a případných doporučení vašim kandidátům, s kým se stavit koalici a s kým ne.
Tak v první řadě já věřím, že lidé dorazí k volbám, a čím víc z nich bude voličů Pirátů a sympatizantů Pirátů, tím samozřejmě budeme jako Piráti raději. K té povolební, je to tak, k té povolební spolupráci, my jsme teď dokonce od Transparency International dostali hodnocení transparentnosti kampaně 1,6 celorepublikově, kdy další strana, kromě nějaké ústecké, měla 3,6 většina a 2 minus 1 nějaká místní formace. A my úplně stejně v té politice postupujeme 11 let. Takže před volbami, jako součást naší kampaně, ať jsou to krajské, celostátní nebo komunální, zveřejňujeme povolební strategii, jak budeme postupovat. Takže každý náš jeden kraj má s kým se bude bavit prioritně, logicky to je ten liberální střed, protože my jsme liberální středová strana, a jaké jsou podmínky té spolupráce od programových schod, až po třeba bezúhonnost těch kandidátů, nebo to, že nemají za sebou nějaké korupční skandály, nejsou napojeni na nějaké struktury. Takže každý člověk se může podívat, co v daném kraji Piráti chtějí. Samozřejmě explicitně jsme vyloučili některé strany, které mají zastoupení ve sněmovně, a já si myslím, že potom, a vlastně už to bude velmi brzo, se uvidí, jestli se nám podaří stavět, řekněme, ty na opoziční bázi postavené zastupitelstva těch krajů. A jestli bych mohl na ten, když se každý vyjadřoval ke kurzarbeitu, já bych měl jednu výhradu k antiviru. Tam, když se udělala drobná chyba, tak ty firmy musely vracet všechny ty peníze. Což je strašný nepoměr, kdy prostě špatně zaúčtujete jednoho člověka a riskujete, že přijdete o všechny ty peníze, které jste měli. A u toho kurzarbeitu mě vadí jedna věc. To je třeba standard v Německu, kde ale odborníci rozhodují o vlastně perspektivě průmyslu v té zemi a těch firm v té zemi. A velmi odborně vlastně určují, komu ten kurzarbeit poskytnout. A tady v tom návrhu, který teď je ve sněmovně, si to uzurpuje vlastně vláda, což mě trošku vede k takovému jako pojetí plánovaného hospodaření, kdy vláda určí, že teď tady pojede teda těžký průmysl a ty doly. Přitom já si myslím, že by to skutečně mělo být odborně, protože ten průmysl český a ty firmy procházejí transformací a budou procházet transformací. Nejen na průmysl 4.0. Tak já bych byl nerad, aby jsme ještě to je na 2 roky, se to dá protáhnout, aby jsme tady drželi nějaké zombie firmy, potažmo nějakých ekonomických kamarádů, ale aby skutečně to mířilo tam, kde je to potřeba, protože v tuto chvíli firmy poptávají 100 tisíc. Mají volných pracovních míst a otázkou je, a já jsem rád, že lidé mohou brát peníze, když třeba jejich pracovní místo bylo ohroženo tou krizí, ale nelze to takto držet do nekonečna, tam musí dojít k té transformaci a já se bojím, že ten současný kurzarbeit, ten vládní návrh toto nesplňuje a naopak může konzervovat.
Říká Ivan Bartoš situaci z České pirátské strany. Posloucháte posledních 20 minut z poslední debaty v České republice před volbami do krajských zastupitelstev a 1/3 senátu, kterou vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
Volby 2020. Super debata lídrů.
My bychom na to neměli zapomenout, že s krajskými volbami začíná také první kolo voleb senátních, tedy obměňovací volby do 1/3 senátu. Dá se říct, že horní komora má ještě hlasitější kritiky než krajské samosprávy. Jsou významní politici, kteří by senát třeba i zrušili. Zeptám se Robina Povšíka, předsedy středočeské ČSSD. Má senát podle vás nějakou funkci, v níž je nezastupitelný?
Já si myslím, že je vůbec důležité, že senát tady máme. Já jsem taky za ty roky zpětně nad existencí této komory několikrát přemýšlel a prostě musím říct, že jsem dospěl k závěru, že i tak malá země, jako je Česká republika, by druhou komoru mít měla. Je třeba nezastupitelná z hlediska obměny ústavního soudu. Je tady celá řada věcí, které prostě bez souhlasu senátu nelze realizovat. A myslím si, že to je naprosto z tady toho hlediska dobře. A co se mi líbí na senátu, že tam jsou lidé, kteří mají přímý mandát a myslím si, že se skutečně ukazuje, že právě senát je místem, kde ti lidé se cítí být trošku více sami za sebe a že více umí prosazovat svoje vlastní názory. Já jsem třeba včera byl v jedné televizní debatě na jedné menší televizi a byl tam senátor za STAN a v zásadě my jsme se velmi shodovali a velmi jsme si rozuměli z hlediska otázky vyhlášení takzvaného nouzového stavu. A mě to dělalo radost, dělalo mi to dobře, protože jsem neměl pocit, že jsem na nějakém mítingu, kde je potřeba ze strany opozice jenom křičet, jak vláda dělá všechno špatně, ale viděl jsem tam konstruktivnost. Notabene, když ten člověk byl právník a správně to zasazoval do správného rámce.
ČSSD obhajuje tuším 10 senátorských mandátů.
Ano.
Zvládnete to?
10 určitě neobhájíme, ale já věřím, že obhájíme tolik, abychom udrželi a mohli jsme mít důstojný senátorský klub.
Robin Povšík, předseda středočeské ČSSD. Otázka pro předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. V čem je podle vás senát nezastupitelný?
Já jsem také velmi ráda, že ho máme. I v posledních dnech jsme si mohli všimnout, že je to právě Senát, tato komora parlamentu, která narovnává České republice trochu páteř. A to se tedy dotýkám té velmi sledované a já za ní i děkuji takto tímto prostřednictvím cesty na Tajvan našeho předsedy Senátu a dalších členů této komory. Myslím, že to je samozřejmě role, která není ta primární v hlediska zahraniční politiky. A pan předseda Vondráček se tady trochu začal ošívat na té židli, ale musíme si uvědomit, že v té situaci, kdy máme prezidenta, který je jasně pro autoritativní režimy, kdy vláda v tom svém pojetí čest výjimce pana ministra zahraničních věcí, ale celkově také není úplně o co stát, tak je to právě Senát, který tuto roli dělá a dává nám určitou důstojnost i v zahraničí. Ale jinak samozřejmě jsou to změna zákonů, ústavní zákony, už tady byl zmíněn třeba soud, ale buďme rádi za to, že právě tato komora parlamentu nám, poslancům, může vracet zákony, když v nich je něco nepořádku a často se může stát, že právě až senátoři prosadí důležitou změnu, která se nepovedla ve sněmovně. Takže proto chci vyzvat voliče k tomu, aby tyto volby nevnímali, jakože nemají význam, byť ta účast u nich je většinou velmi nízká, tak najděte
zejména
si cestu.
Zejména v tom druhém kole.
Ano, najděte
Děkuju.
Si cestu i k druhému kolu.
Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. V čem je nezastupitelný senát pro Piráty?
Tak my
mikrofon si vente, prosím. Mikrofon.
Jednoho čistě pirátského senátora Lukáše.
Nemáte mikrofon, pane předsedo.
Pardon. My máme v senátu v tuto chvíli jedně čistě pirátského kandidáta Lukáše Wagenknechta. Myslím si, že ten ze svou prací je nepřehlédnutelný. A já si myslím, že skutečně i ta jistá seniorita, která je požadovaná na to kandidovat do toho senátu, mu dává svoji váhu. Já jsem nikdy nepřemýšlel, jestli je to něco navíc, nebo jestli je špatně, že máme dvoukomorový parlament. Prostě když se vládě nedaří a jsou to vysoce postavení politici, tak na ten senát, včetně třeba paní ministryně Schillerové, kterou ale lidé nevolili, tu si vybral pan Babiš, tak jsou k němu, řekněme, až vulgární či neurvalí. Já si myslím, že to je špatně. Já jsem rád, že můžeme v senátu se senátory komunikovat, připravovat ty návrhy i společně, že je potřeba vyjednat i to druhé prohlašování těch zákonů v senátu. A ta role je podle mě naprosto nezastupitelná. My teď stavíme 13 kandidátů, 9 kandidátů dalších podporujeme, většinou senátor 21 od pana Václava Lásky a zbytek od STAN. A já věřím, že i ty volby budou úspěšné teď pro ty demokratické liberální kandidáty a ten senát v tomto směru posílí.
Jak na tuhle otázku odpovídá předseda, řekněme, trochu konkurenční komory, teď to říkám ve velkých uvozovkách, Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny. V čem je nezastupitelný senát?
Senát, já odpovím možná spíš z toho svého pohledu jako vzděláním právník. Senát je zkrátka součást Ústavy České republiky a je součást toho vyváženého systému brzd a vyvažování a zkrátka bez něj by ta ústava vypadala úplně jinak. A já si myslím, že Česká republika má velmi zdařilou ústavu a že se autorům povedla. Z hlediska ústavních zákonů znamená velký prvek stability. To znamená, bez ohledu, jak se střídají vlády, tak zajistit ústavní většinu v obou komorách a změnit ústavní pořádek je poměrně složité. Já jsem 7 let politikem a dosud jsem se nestal ústavodárcem, pokud vím. Ještě jsme nic neodhlasovali v obou komorách a to každé volební období je řada různých návrhů. Takže v tomhle smyslu si myslím, že hlavní role Senátu, že zkrátka vyvažuje. Bohužel Senát teda trpí nízkou účastí ve volbách, takže já nejsem zastánce rušení Senátu, ale spíše diskuze o tom, jak zvýšit legitimitu, kdy vlastně při 15% účasti ve druhém kole je zvolen kandidát, řekněme, 9000 hlasy a stává se senátorem České republiky. Byla velká debata o takzvaném australském systému, kde by se seřazovali kandidáti. Nebyl jsem v zásadě proti, ale ta debata skončila dřív, než dorazila do poslanecké sněmovny. Byla zde iniciativa, že by byla jednokolová volba, ta má také svá proti, ale s tou iniciativou musí přijít Senát v
prvé řadě si to musí vykomunikovat Senát. No a ti, co jsou tam zvoleni za současného stavu, tak jim vyhovuje současný stav. Takže já jsem v tomhle trošku pesimista a bojím se, že v tomto změna v nejbližší době nenastane.
Děkuju, pan předseda poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO. No,
ještě můžu teda doplnit s tím ošíváním, mě bolí koleno, paní předsedkyně. Já jsem se neošíval kvůli panu předsedovi Vystrčilovi, já mám páteř rovnou.
Tak to mě mrzí a přeji vám brzké uzdravení vašeho kolena.
Teď jsem vás nepochopil, ale to nevadí. Vojtěch Filip, předseda KSČM. Vy jste zkušený politický harcovník, neberte to prosím pejorativně, v tom dobrém slova smyslu. V čem je Senát nezastupitelný po těch letech?
V současném ústavním systému je nezastupitelný ve vztahu k soudní soustavě. A pokud by se uvažovalo jakékoliv změně, ať už například náhradou to, že ta druhá komora bude konstruována jako například ve Spolkové republice Německo, jako komora krajů, tak i tak by se muselo změnit ten postoj. Není pravda, to tady bylo řečeno, že by snad Senát měl být aktivní v zahraniční politice, protože vláda mu neodpovídá. A to jeho postavení v zahraniční politice je jiné, než tady bylo řečeno.
Pardon, já přesně nevím, jestli vláda, tady někdo řekl, že by měl být aktivní v zahraniční politice.
To tady bylo řečeno a myslím si, že to není pravda. Ústavně.
Myslíte na konto návštěvy pana předsedy?
Ústavně to není pravda. Vláda se odpovídá poslanecké sněmovně. Pokud jde o zahraniční politiku, reprezentují i v České republice vláda a prezident republiky navenek, takže v tomto ohledu Senát opravdu nemá žádnou konkrétní pravomoc, kterou by mohl vykonávat. Pokud jde o tu případnou změnu, tak by bylo potřeba tedy v každém případě se bavit o tom, kdo převezme ty pravomoci, které tam má vůči soudní soustavě. Pokud jde o to vyvažování té politiky, no ono to je někdy víc brzda než vyvažování a to jsme si užili právě při dvou věcech, které já považuji za zásadní, a to je zlepšení kontrolního systému, kdy už několikrát Senát, právě protože má velkou vazbu na starosty a na tu místní samosprávu, a z důvodu právě toho, nakolik jsme chtěli nejvyšší kontrolní úřad pověřit tou pravomocí, aby kontroloval i nižší, než je státní rozpočet, rozpočty tedy i samosprávných celků, tak tam narazil v Senátu a nejvíc mě to mrzelo, že NKÚ nezískala pravomoc právě díky tomu, že Senát zbortil ten ústavní zákon, který změnil kompetence na kontrolní úřad. A ještě jednu...
Ne, pane předsedo, děkuju, na otázku jste odpověděl, zejména v souvislosti tedy k soudnictví. Já, když dovolíte při vší úctě posunu tu debatu, respektive slovo dál, protože máme 9 minut do konce předvolební debaty a nechci, aby se z toho stala debata už volební. Pane předsedo Fialo, nezastupitelnost Senátu z vašeho pohledu?
Ta je zjevná, myslím, že to vidí stále víc občanů. Senát například chrání naši ústavu, kdyby třeba napadlo tu levicově populistickou většinu v poslanecké sněmovně, že chce něco měnit, tak je tu Senát, který musí tu změnu odsouhlasit, nejde jenom o ústavu, jde taky třeba o volební zákony, tedy o pravidla hry. Tady je ta role Senátu naprosto jasná. Jsou tu věci, které třeba nemusí být na první pohled vidět, ale dotýkají se života občanů. Z iniciativy Senátu bylo přijato několik desítek zákonů a Senát taky významně vylepšuje ten legislativní proces. Většina nebo nadpoloviční většina zákonů, které Senát poslal upravené zpátky do poslanecké sněmovny, byly přijaty ve verzi senátní. To znamená, že Senát opravdu zlepšuje pro občany to, co vychází ze zákonodárného procesu. A já myslím, že v poslední době všichni viděli i tu roli Senátu, která je symbolická, která není jenom dovnitř České republiky, ale která i, řekněme, narovnává páteř a zlepšuje pověst České republiky. To byla již zmíněná cesta Miloše Vystrčila na Tajvan, která i vzhledem k tomu, jakému tlaku jsme byli vystaveni, nedůstojnému jako Česká republika, ukázala, že jsou tu lidé a ústavní činitelé, kteří jsou schopni se tomu postavit. Občanská demokratická strana vyhrála poslední senátní volby. My teď obhajujeme dva mandáty, věříme, že posílíme náš senátorský klub a chceme to udělat mimo jiné i proto, aby zůstala zachována ta středopravá většina v Senátu a aby Miloš Vystrčil mohl být nadále předsedou Senátu a důstojně reprezentoval Českou republiku.
Petr Fiala, předseda ODS. Stejná otázka pro Tomia Okamuru, předsedu SPD. čem je Senát nezastupitelný, pro jistotu připomínám, podle
tak,
vás?
Tak já, když jsem se rozhledl kolem, tak jsem tady jediný, kdo byl i senátorem. Takže jediný můžu vlastně s osobní zkušenosti porovnat práci Senátu a sněmovny. Takže právě z mých zkušeností to vychází, já bych Senát zrušil. Já si myslím, že na velikost České republiky není Senát potřeba, ostatně není to standardem v zemích podobné velikosti, že jsou dvě komory parlamentu, protože to prostě stojí hodně peněz. Senát stojí 3/4 miliardy ročně. Místo toho my jako SPD principiálně máme v programu, že bychom chtěli zrušit Senát, snížit počet poslanců na 81, to se odpovídá počtu tradičních okresů. Ten třetí pilíř bychom místo Senátu rádi zákon o referendu. Samozřejmě lidé se neureferendují, protože tam jsou ty kvora nastavená tak, aby se to týkalo těch závažných věcí, například vystoupení se a podobně. Dále bych chtěl říct, že i občané sami přeci vyjádřili, že ten Senát nemá dostatečnou legitimitu. Pan předseda Vondráček říkal, že volilo někoho 9000 lidí. To jste to ještě, pane předsedo, v dobrém nadsadil, protože poslední doplňovací volby v Teplicích letos tam volilo toho nového senátora 5000 lidí na 6 let. Jako to je prostě neuvěřitelné, jak lidé nechtějí ten Senát. A další věc je, že...
Pardon, pane předsedo, váš vzkaz zazněl, vy jste vzhledem, jak jste říkal, ke své zkušenosti senátora...
No moment, ale teď poslance... je potřeba říct tu jednu větu, proč my tam kandidujeme. Protože bez Senátu neprosadíme zákon o referendu, neprosadíme ani zákon o přímé volbě odvolatelnosti politiku a neprosadíme ani zrušení Senátu. Proto je důležité, aby tam byli zástupci SPD, aby jsme to mohli prosadit, protože to jsou ústavní změny, pro zrušit, které potřebujeme hlasy Senátu. Že jako, no takže to je ten vlastně paradox. Že my nutně potřebujeme.
Pane předsedo Okamuru, děkuju. Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL a jeho názor na Senát.
Já mám zkušenost i tu osobní v tom, že jsem do Senátu 4 roky chodil jako ministr vlády. A měl jsem ten obrovský srovnávací pohled na to, jak se prosazují ministrům vlády a diskutují zákony ve sněmovně a jak v Senátu. A pro mě opravdu vidět to, že ti lidé v tom Senátu jsou zaprvé opravdu velmi úzce spjatí s tím regionem. Nejenom to, že jsou starostové, mnoho z nich, ale jsou to často lékaři, lidé, kteří opravdu už jsou starší, zkušenější, prošli životem. A pro mě to vždycky byla opravdu velmi dobrá zkušenost, že i ti, kteří tam tehdy byli za opozici, tak měli velmi racionální, kultivované argumenty a diskuzi. A pro mě prostě Senát je příkladem racionální, slušné a férové politiky, která v České republice v mnoha jiných úrovních, ať už vládní nebo sněmovní, chybí. A přál bych se, aby toto se dokázalo přenášet do těch ostatních oblastí naší politiky. A proto opravdu prosím a žádám lidi, aby i k těm senátním volbám šli nejenom tento víkend, ale i ten další týden, protože je to velmi důležité a potřebujeme mít dobré senátory, kteří jsou rozumní lidé a lidé, kteří jsou ombudsmany svých lidí v jejich senátních obvodech. Takže prosím pěkně, běžte k těm volbám a přeji vám krásný volební víkend.
Děkuju, to byl Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL, Vít Rakušan, hnutí STAN.
Tak já si myslím,
budete nejsilnějším hnutím Senátu po těchto volbách?
Tak my se určitě o to porveme, ale je to čestný souboj s Občanskou demokratickou stranou. Konec konců, když tady od zástupců opozice slyším, že máme kvalitní senátory, pro mě to obrovské vyznamenání, těsně před volbami bych takovou poctu nečekal. Ale já si myslím, že Senát jako takový skutečně ukázal, že své místo na politické mapě má už jenom kvůli tomu, když populisté a extrémisté si přejí jeho zrušení, tak je pro mě signálem, že je prostě institucí, která je tady samozřejmě potřeba. Naši otcové ústavy byly inteligentní, věděli, že může dojít k situaci, kdy poslanecká sněmovna vyžaduje silnou protiváhu a Senát tu roli hraje velmi pevně. A co se mně na Senátu líbí, je to komora vítězů. Mnozí se schovají do poslanecké sněmovny ve volbách na nějaké 6., 7. místo kandidátky a dostanou se tam. Za to senátoři si ve všech 81 obvodech musí krom té stranické známky vyhrát ty volby i na svůj vlastní obličej, na svůj vlastní životní příběh a to si myslím, že je velmi důležité. Tedy já si přeji, aby lidé přišli k senátním volbám a přeji si, aby byli zvoleni ti nejkvalitnější senátoři. Doufám, že my jako hnutí STAN obhájíme 4 naše mandáty a ještě nějaké senátory přidáme.
Takže žádný volební zákon byste neměnil, ani ten, který se týká voleb do sněmovny, ani ten do Senátu.
Ale my se můžeme bavit o systému voleb do poslanecké sněmovny, do Senátu, o jejich modernizaci. To je obecná diskuze o tom, jak by se v České republice mělo volit. Ta je legitimní, ale každopádně bych nechal na světě naše 2 komory parlamentu, protože do naší ústavnosti patří.
Dámy a pánové, vážení posluchači Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, jsou před námi poslední dvě minuty debaty, kterou vysíláme z našeho největšího rozhlasového studia S1. Samozřejmě dodržujeme nařízená opatření, všichni účastníci debaty měli na sobě roušky, přesto to 90 minut vydrželi a já vám za to tímto děkuju. Už za dvě minuty se otevřou volební místnosti a začnou volby do krajských zastupitelstev a také jedné třetiny Senátu. Reportéři Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus budou samozřejmě ve volebních štábech jednotlivých politických stran na těch nejzajímavějších místech. Budeme sledovat, jaká je volební účast v jednotlivých volebních místnostech a potom, jak probíhá také sčítání hlasů, které letos asi nebude tak jednoduché, jako to bylo v letech před koronavirových. Dá se očekávat, že z některých míst budeme dostávat nebo budou ty centrální instituce dostávat výsledky i s drobným zpožděním. Tady chci říct, že Radiožurnál a Český rozhlas Plus zítra od 14 hodin vysílají pravidelné volební studio, kde budeme sledovat jednak volební účast a jednak také výsledky prvního kola voleb do horní komory parlamentu, tedy do jeho jedné třetiny a voleb do krajských zastupitelstev. Pro tuto chvíli děkuji za návštěvu a za diskuzi a za názory v té poslední debatě v České republice Markétě Pekarové Adamové, předsedkyni TOP 09. Hodně zdraví a mějte se hezky. Nashledanou.
Děkuji a zvu všechny k volbám. Hezký den.
Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny a místopředseda Hnutí ANO. Děkujeme za účast. Mějte se hezky, pane předsedo. Nashledanou.
Já děkuji za pozvání. Děkuji kolegům za kultivovanou debatu a buďme pozitivní. Zůstaňme
to neříkejte. Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany.
Přeji všem šťastnou volbu ve volbách a šťastnou ruku ve volbách a pěkný den.
Děkujeme. Vít Rakušan, Hnutí STAN. Děkujeme za účast. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Šťastnou volbu pro Českou republiku.
Marian Jurečka, KDU-ČSL. Taky děkujeme. Hezký den.
Děkuji a co nám všem daří.
Tomio Okamura, SPD. Děkujeme za účast.
Děkuji za pozvání a přeji se všem hezky ve všem daří.
Vojtěch Filip, předseda KSČM. Děkujeme, pane předsedo.
Hezký den a šťastnou ruku.
Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. Pane předsedo, také poděkování.
A děkuji za pozvání a přeji všem lidem, aby vzali svoji šanci změnit budoucnost vážně.
A Robin Povšík za ČSSD. Děkujeme za účast. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Přijďte volit. Volby jsou bezpečné.
A Radiožurnál a Plus už za chvíli vysílají zprávy.